Ne pitää tietysti tiedostaa nuo kaikki konnotaatiot, mitä esimerkiksi just näihin nimiin liittyy. Niitä voi sitten käyttää eri tavalla hyödykseen, jopa niin kuin ikään kuin väärinpäin ja oletuksia vastaan.
Kertojen äänessä sukellamme tarinoiden nurjalle puolelle.
Minä olen Essi Aalho.
Ja minä olen Jukka Aalho.
Tervetuloa Kertojen ääni -podcastin pariin. Tänään puhutaan henkilöhahmoista.
Ja meillä tuttuun tapaan vieraana on myös henkilöhahmo, hahmo nimeltänsä Samuli Antila. Tervetuloa, Samuli.
Tervetuloa.
Kiitos vaan.
Ja jos me aina tässä alussa pyydetään esittelemään, niin jos esittelisit itsesi kuin, tai jos kuvittelisit olevasi kirjan henkilö, niin minkälaisen esittelyn itsestäsi kertoisit?
Jaha, varmaankin semmoinen kirjoittaja, joka on päivisin jotain muuta ja sitten yöllä muuttuu yhtäkkiä kirjailijaksi tai toisinpäin. Mutta tavallinen perheenisä päivisin ja sitten kun pääsee koneen ääreen, niin on koirat irti.
No niin, ajattelin aluksi, että onko meillä linjojen päässä Batman, mutta nyt ei vielä olla häntä saatu tänne. Ja kirjailija, novelleja on ainakin liuta, novellikokoelmia, romaaneja, skifiä, historiallista kirjallisuutta. Plakkarissa teoksia muun muassa Uusi rojuhauta, Osuuskummalta, Kirveen kantajat, Vasalli, Rajat ja muita kauheita tarinoita muun muassa. Tällaiset, jos joku sieltä miettii, että mitä voisi mennä tämän jutun jälkeen lukemaan. Mutta tosiaan tänään aiheena on se, että miten luodaan uskottavia henkilöhahmoja ja painosanoilla uskottavia ja henkilöhahmoja. Ja mietitään, että mitä tämä oikeastaan edes tarkoittaa. Mutta jos mietitään ensin, että onko sinulla, Samuli, jotakin semmoista henkilöhahmoa omassa tuotannossasi, joka on jotenkin erityisen rakas, lähellä tai muuten kiinnostava?
Joo, kaikkihan ne niiden kanssa joutuu olemaan niin paljon tekemisissä, että no jotkut tietysti rupeaa ärsyttäänkin jo sen verran, että pitemmän päälle, kun heitä joutuu paperilla katsomaan, että on kiva päästä eroon, mutta sitten tietysti jotkut on jäänyt vähän jopa kummittelemaan mieleen, että oikeastaan semmoista erikoisemmista henkilöhahmoista niin oli semmoinen novelli kuin Pinta. Ja mä yritin siinä asettautua semmoisen toisella planeetalla elävän otuksen suomuihin. Hän oli pinnanalainen otus. Niin tämä jäi jotenkin sillä lailla rakkaaksi, että koska siinä justiinsa joutuu oikeasti miettimään sitten todella paljon sitä, että miten tämä ero ihmisestä ja kuinka sen saisi kuitenkin vähän niin kuin ihmisellekin järkeväksi. Hän jäi muistaakseni vielä nimettömäksi kaiken lisäksi.
Ehkä hänen nimensä oli vaikea lausua näin ihmisten kielellä. Mutta juuri tässä tulikin tämmöinen mielenkiintoinen, oikeastaan melkeinpä tämän jakson ehkä tärkein kysymys. Katsotaan, mitä muita kysymyksiä tulee. Mutta ikään kuin se, että jos kirjoitetaan vaikka jotakin muuta kuin ehkä sanotaanko realistista kirjallisuutta tai ylipäätään tähän maailmaan sijoittuvaa kirjallisuutta, niin miten luodaan sellaisia hahmoja, jotka ovat ikään kuin siinä omassa maailmassaan uskottavia, mutta jollakin tapaa lukijoille samaistuttavia. Ja uskoisin, että tämä on nimenomaan jonkunlaisen skifin tai tämmöisen niin kuin spekulatiivisen fiktion oma pieni ongelmansa tai haasteensa tai mahdollisuutensa.
Kyllä, joo, se on ihan, no oikeastaan se on hyvinkin iso asia, että vielä sitten tosiaan, että mitä enemmän etäännytetään tästä arkisesta realismista, niin sen tärkeämmäksi ne oikeastaan nousee ne henkilöhahmot, että pitää olla joku joka kantaa sitten tarinaa ja ikään kuin välittää sitä sitten meille ihmislukijoille, niin siinä on tietysti, ainahan mä oon sen verran henkilöhahmolähtöinen kirjoittaja muutenkin, että on tärkeää, että siinä on joku, johon pystyy edes sen verran samastumaan, että se juttu kiinnostaa itsessään. Että kyllähän sitä on sitten aika paljon semmoistakin skifiä, missä henkilöhahmot on lähinnä koristeita ja ohi meneviä ilmiöitä, mutta mä en jotenkaan en koe, että itse tykkäisin tehdä sillä lailla.
Puhut tuossa, että on silleen itsessä maistuttava hahmo, mutta kirjoitatko koskaan itseäsi niihin hahmoihin tai vaikka omia kommelluksia tai kokemuksia?
Yritän välttää mahdollisimman pitkälle. Totta kai jotakin lipsahtelee. Ja esimerkiksi tuossa tuoreimmassa rojuhaudassa, niin siinä se 90-luvun parikymppisten meininki, niin sanotaan, että onhan sitä nähnyt, mutta että ei se missään nimessä omaa elämää ole.
Onko se vähän semmoinen kirjallisuuden harhakin, että ajatellaan jotenkin, että kirjailija kirjoittaa siitä omasta elämästä, oman elämän aineksista?
Kyllä sitä tosiaan, niin autofiktiohan on nousussa ja niin edespäin, mutta mä en jotenkaan koe, että mä kuulun ainakaan, en kuulu autofiktion osaajiin, enkä koe, että mun sitä tarvisi tehdä, että mukavampi tehdä ihan eri henkilöt sitten sinne hölmöilemään.
Paitsi tuossa esittelyssä tuli kyllä semmoinen mielenkiintoinen henkilöhahmo kirjoitettavaksi, että päivällä perheen isä ja illalla jotain muuta.
Joo, se on tietysti, en tiedä kuinka pitkälle riittää sitten juttua, kun jos sen miettisi esimerkiksi elokuvan kautta, niin se olisi aika tylsää katsottavaa ulkopuolelta, että siinä se istuu ja näpyttää.
Niin, ja elokuviin liittyen, että on jossakin meidän aikaisemmassa jaksossa, taisi olla Mikko Koersen kanssa, puhuttiin näistä, olikohan se high concept, tämmöisestä niin kuin kirjakonseptista juoni, mikä se nyt voiko olla, tämmöinen niin kuin termi. Ja siinä heiteltiin muutamia tämmöisiä high-konsepteja, joita oli se vaikka dinosauruspuisto. Ikään kuin, että on joku semmoinen sanapari tai lause tai joku konsepti, joka jo itsessään kertoo sen tarinan, mistä se kirja kertoo. Ja vaikka velhokoulu oli toinen tylypahkatyyppinen ja dinosauruspuisto oli tosiaan toinen. Ja hiukan ennen tätä jaksoa minä mietin ainakin sitä, että ne tuntuu olevan kauhean sellaisia, sanotaanko miljöö tai voisiko olla miljöö, ehkä miljöölähtöisiä, kun taas sitten, että onko olemassa sellaisia niin kuin henkilöhahmolähtöisiä high-konsepteja. Ja se idea, mitä minä keksin, kehitin tällaisen teorian, voin jakaa sen, ikään kuin, että onko näin, että ehkä kirjoittaja uransa alkupuolella saattaa tehdä tämmöisiä niin kuin henkilövetoisia high-konsepteja. Esim. vaikka yksisilmäinen soturipappi. Ja se on se ikään kuin se high-konsept, mistä lähdetään. Ja sitten taas myöhemmin, kun Hollywood siintää rahan ahneissa silmissä, niin sitten lähdetään tekemään tämmöisiä niin kuin dinosauruspuistotyyppisiä high-konsepteja. Minulla ei ole tähän lähdeviitteitä tähän teoriaan.
Oma pää.
Niin, mutta kuulosti ihan, että sä sanoit siitä, että sä oot itse enemmän niin kuin hahmovetoinen kirjoittaja, että monesti hahmot tulee sillä ensin, niin miltä tämä kuulostaa tämä ajatus siitä, että jos on joku esimerkki omasta teoksesta, novellista, muusta, että mistä se sai alkunsa, oliko ikään kuin miljöö ensin, hahmo ensin, tarina ensin, jännite ensin, vai mistä se oikein syntyi?
Joo, tuohon, no oikeastaan varmaan toi olisi aika hyvä tuohon se mun esikoisromaanini Kirveenkantajat. Sitähän mä itse olen kutsunut kivikautiseksi kolmiodraamaksi, niin siinä se high-konsepti oli sitten ehkä se kivikausi nykyisen Tampereen alueella ja ympäristössä, mutta kyllähän siihenkin tuli sitten ne henkilöhahmot hyvin nopeasti, että pakko sinne oli saada jotakin tekijöitä, että aika tylsältä se olisi näyttänyt, jos olisi sitä maisemaa vaan kuljettanut, että se ei ehkä niin mielenkiintoinen itsessään pelkästään maisemana ollut, että kaunista erakuvausta tietysti varmaan, mutta että sekin oli tosiaan, se vaati ne henkilöhahmot sinne, vaikka se lähtökohta oli tosiaan, että nyt on tämä aikakausi ja tämä maisema.
Kirveenkantajat, kivikautinen kolmiodraama, minun Hollywood-tuottaja lihakseni tuossa jossakin mahan kohdalla värähti. Näin mielessäni jo ainakin Netflix-sarjan. Mutta kuulostaa, oliko sitten, ymmärränkö oikein, että oliko siellä kolme hahmoa vai mistä tämä kolmiodraama siellä syntyi?
Se oikeastaan, kyllähän siellä oli heimo jos toinenkin, mutta se vähän niin kuin tiivistyi näiden kolmen suhteeseen, että siinä oli ahti ja kettu ja sitten oli tämmöinen Noki-niminen nainen, joka sitten heidän kohtalonsa kietoutui vähän monella eri kantilla toisiinsa. Mm. Ja sitten siinä nyt oli tietysti vähän semmoista perinteistä vaelteluromaaniakin jonkun verran ja muuta vastaavaa, mutta sitten ikään kuin se loppua kohti tiivistyi enemmän sitten heidän väleihinsä.
Pakko myöntää pointata tuolta nämä nimet, oliko ne Ahti, Kettu ja Noki, että ne saattavat olla myös vuoden 2022 suosituimmat lasten nimet, koska vanhan sanonnan mukaanhan se menee näin, että ennen oli kivikaudella muoto ja sitten on kohta myös meillä nuorilla ihmisillä, kun se kivikausi niin, unohtuu.
Mitenkäs se nyt meni sitten, kun aikanaan tuli se Unna ja Nuuk-elokuva, niin, tuliko siitä nyt sitten nimipuumi? Kyllä mä muistaakseni tämän nimisiä, Unna-nimisiä on vissiin enemmän tavannut kuin Nuuk-nimisiä. Mutta
Totta. Ja jos täällä kuuntelijoissa olet Nuuk siellä, kuuntelet, niin laita meille vaikka Twitterissä @kertojenääni tai Instagramissa @kertojenääni kättä. Laita vaikka pelkkä emoji.
Tai jos tämä Ahti, Kettu tai Noki niin päätyy lapsesi nimeksi tämän niin jakson kuuntelun myötä, niin niinpä, kerro siitäkin.
Joo, no mutta jos puhutaan hahmojen luonnista, okei, no niin tässä kuulostaa hauskaa, oli Ahti, Noki ja Kettu, niin siitä on, se on kuitenkin 2013 julkaistu ja aikaa alkaa, vettä on jo virrannut, mutta muistuuko mieleen siitä teoksesta jotakin semmoista niin kuin henkilöhahmon luomiseen liittyvää problematiikkaa tai ajatuksia, joita mietit silloin ja ongelmia, mitä ratkaisit kirjoittaessasi?
Kyllä ne henkilöhahmot itsessään syntyi aika hyvin, että tuon Kirveenkantajan yhteydessä tietysti se maisema oli vähän ongelmallinen, kun siinä koko ajan joutui tanssimaan vähän semmoisen uskottavuuden rajoilla, että kun yritti pitää sen ikään kuin uskollisena lähdeviitteelle sen maiseman ja sillä lailla, että jos siinä magiaa esiintyi, niin se oli lähinnä henkilöiden pään sisästä, mutta ne henkilöhahmot oikeastaan, ne päähenkilöt rupesi aika itseänsä kirjoittamaan sieltä, että siellä oli vanhempaa noita ahtia, ja joka oli sitten niin kuin edellistä polvea ja tämmöisiä kaikkia. Ja just oikeastaan nämä kaikki nimet ja muut, että miettii, että mikä on ollut mahdollinen silloin. Ja monesti sitten, että sivuhenkilöt, siihen meni hetken aikaa nimellä X monesti, ja sitten piti miettiä, että mikä tällä nyt oikein olisi mahdollinen nimi. Mm. Lempomieli, siinä oli yksi päällikkö, että mä ajattelin, että siinä oli semmoinen, se tuli oikeastaan aika helpostikin tällaisesta ajatuksesta, että kun Lempohan on tämmöinen muinainen lemmejumala, joka sitten kääntyi kristillisyyden saapuessa Suomen alueelle, niin kääntyi sitten tietysti paholaisen toiseksi nimeksi, niin kuin kaikki aina tapahtui tässä vaiheessa. Ja sitten kun tämä Lempomielikin oli vähän tämmöinen kaksijakoinen hahmo, ehkä enemmänkin semmoinen itsekäs ja paha, niin tämä sitten jotenkin sopi hänelle hirveän hyvin.
Niin tuntuu jotenkin, että voisin kuvitella, että jossakin vaiheessa kivikauden ja nykypäivän välissä oltaisiin voitu ajatella, että nimissä on jonkinlaista magiaa siinä mielessä, että nimi kertoo kantajastaan tai nimi on niin kuin kantajansa ikään kuin ennuste siitä, että mitä tapahtuu. Ja Lempo, voin kuvitella mielessäni sen. Ja toisaalta onhan näitä urhoja ja niin kuin varmaan ihan ei tarvitse kauan kauas mennä menneisyyteen, kun mietitään näitä sodan jälkeisiä nimiä. Vanha vitsi, mikä se nyt olikaan, Varmakosto tai jotakin tämmöistä.
Kyllä, kyllä.
Niin, että sitä nimestä kyllä paljon saa irti.
Missä vaiheessa yleensä, nämä nimet on siis minusta tosi kiinnostavia. Mulla itsellä yleensä hahmojen nimet niin kuin tulee jotenkin itsestään, mutta miten sulla, että näetkö sä heti, että minkä niminen sä hahmo on, vai pitääkö sitä tosiaan niin kuin kauankin tutkailla tai miettiä, tai voiko olla, että vasta kustannusvaiheessa nimi muuttuu, että tämä nyt ei olekaan lempomieli, vaan tämä on ihan jotakin niin, muuta.
Tämä on Pertti.
Joo, tämäkin on vähän riippuu tietysti kirjasta, että johonkin Vasallissa oli se päähenkilö Anton, niin se nyt sattui tulee valokuvasta seinältä. Siellä oli yksi sukulainen oli ollut elänyt samaan aikaan ja tai hän oli Antto, tämän tyyppinen nimiversio, niin siitä tuli mieleen sitten vääntää tämmöinen hieman tavallisempi versio nimestä, ja koska se oli jotenkin niin kuin ulkoiselta habitukseltaan ehkä samanoloinen kuin mitä oli itse ajatellut päässään, niin sitten se jotenkin napsahti heti kohdalle. Mutta sitten taas välillä on käynyt sillä, että varsinkin historiallisten juttujen kohdalla käy usein niin, että innostut jostain nimestä ja nimeät sillä henkilösi ja kirjoitat pitkään eteenpäin, tarkistat vielä kertaalleen lähdeviitteet ja siellä lukee sitten, että tämä nimi tuli käyttöön vasta 100 vuotta tämän tapahtumien jälkeen. Että tällaista on kyllä usein tapahtu.
Anton kuulostaa, että taidan itsekin olla joskus sitä käyttänyt jossakin tekstissä. Kuin myös Essi.
Täällä nyökytettiin yhtä niin, aikaa.
Musta se on jotenkin hauska se, jos kerron teille 2 lausetta. Niin kuvitelkaa niiden tapahtuvat. Kastehelmi hytkyi kaijakoon tahtiin. Ja toinen lause on Pirjo hytkyi kaijakoon tahtiin. Että miten se pelkästään sen, että mitä te näitte jonkun hytkimässä kaijakoon tahtiin luultavasti. Mutta että miten se pelkkä nimi, että voisin kuvitella, että meillä täällä niin kuin, me eletään siinä samassa kulttuurisessa kehässä. Niin tietyt nimet, Pirjo, niin heti asettaa sen sinne jonnekin ikään kuin stereotypiaan. Stereotypisoi sen pelkästään se nimi. Ikään kuin tekee jo paljon sen kirjailijan työtä, tai kirjailija tekee paljon työtä jo sen nimen avulla.
Kyllä, ja tuossa on tietysti sitten taas, noitahan pystyy käyttämään noita ikään kuin stereotyyppisiä ajatuksia nimistä sitten hyödykseenkin sillä, että kääntää sen henkilön aivan toisenlaiseksi. Ja esimerkiksi voi aiheuttaa henkilölleen pahoja traumoja, että hänet on nimetty kastehelmeksi ja hän on hyvin semmoinen käytännönläheinen ja kaukana runotitosta ja tykkää rakennella linnunpönttöä ja niin edespäin. Ja koulukaverit huutelleet.
Totta. Tässä vaiheessa se samainen Hollywood-tuottaja, tällä kertaa vasemmalla puolella, kylkiluon alla, siellä värähti. Ja semmoinen vaikea ajatus, että onko tämä nyt meidän katsojille liian vaikea, jos tämän hahmon, tämän linnunpöntön rakentajan nimi on Kastehelmi. Että eikö olisi helpompaa, jos hänen nimensä olisi Ronja. Voisin kuvitella, jos olisin Hollywood-tuottaja, niin saattaisin sanoa jotakin tuommoista, mutta taitavan kirjoittajan arsenaalista varmasti toimiva.
Kyllä joo, ja se on tosiaan, että ne pitää tietysti tiedostaa noi kaikki konnotaatiot, mitä esimerkiksi just näihin nimiin liittyy, niin niitä voi sitten käyttää eri tavalla hyödykseen, jopa niin kuin sitten ikään kuin väärinpäin ja oletuksia vastaan, mutta että totta kai ne pitää tiedostaa, että pystyy niitä sitten, ettei ne tule yllätyksen.
Jos sun pitäisi itseäsi määrällä, henkilöhahmoasi määritellä tämmöisellä akselilla, jatkumolla, joka saattaa olla väärä jatkuma, en tiedä onko tällaista olemassa, mutta kuvitellaan toisessa päässä on semmoinen äärianalyyttinen puhkianalysoija suorastaan. Ja toisessa ääripäässä on sitten tämmöinen niin kuin puolimaaginen taiteen tämmöinen niin kuin kanavoija, jossa taide vain virtaa läpi ja sinä olet pelkkä johdin ja et analysoi ollenkaan sitä omaa kirjoittamista tai et jotenkin pyörittele tällainen niin kuin jollakin konseptitasolla tai muuta. Niin minkälainen kirjoittaja sä olisit tämmöisellä akselilla, että ikään kuin tuleeko ne asiat jollakin tavalla siinä kirjoittaessa vai mietitkö tämmöisiä ajatuksia, niin kuin teemaa, konfliktia, henkilöhahmoja, representaatiota, mitä olisikaan?
Tämä tietysti, joo. Näkisin sen ehkä enemmän ympyränä kuin janana itseni kohdalla, että se aina sitten päivästä ja promilla lukemasta ja ties mistä riippuen, niin sitä ollaan ihan eri kohdassa. Ihan eri kohdassa tuota janaa, mutta se on aivan täysin aikaan ja paikkaan sidonnainen juttu ja henkiseen tilaan jopa.
No niin, se on hyvä. Tämä podcast-haastattelu on noin 0,5 promille. Niin katsotaan, minkälaisessa aikajanalla kohdassa me ollaan menossa. Jos kysytään tai mietitään tämmöistä kysymystä, että millainen on hyvä henkilöhahmo, niin minkälaisia asioita tulee mieleen hyvästä henkilöhahmosta? Ei niinkään hyvä pahaa siinä mielessä, että on ilkeä natsitappaja, vaan että toimiva kirjallinen henkilöhahmo.
Sen kyllä siinä pitää jonkunnäköinen tunnereaktio lukijassa herätä. Että se on tietysti sitten eri asia, että kuinka se onnistuu eri lukijoiden kohdalla, mutta että on siinä jotain semmoisia yhtäläisyyksiä tietysti, että se ei voi olla ihan täysin stereotyypinen. Semmoisillakin hahmoilla on jossain vaiheessa paikkansa, mutta että esimerkiksi päähenkilöksi semmoinen täysin ennalta arvattava ja yksulotteinen, niin se on, mun on ainakin itse lukijana vaikea kiintyä sellaiseen ja sitten jaksaa kiinnostua hänen tarinoinnistaan. Kyllä siinä pitää olla jotain semmoista syvyyttä ja jotain sellaista ristiriitaa, mitä nyt yleensä kaikista ihmisistäkin löytyy. Että sitä en lähde määrittelemään, että mitä se ristiriitaa ja muuta, mutta että jonkunnäköistä semmoista kiinnostavaa itsensä kanssa painiskelua hänen täytyy käydä. Ei välttämättä tarvitse sitä henkilöhahmon koko ajan puida, että minkälainen hän on, mutta että sen esimerkiksi tekemistänsä kautta sitten tulee esiin.
Joo, ehdottomasti. No sitten tulee mieleen tästä ikään kuin syvyydestä se, että jos päähenkilö, puhuttiin tuosta, että se olisi hyvä, että se on syvä ja on hiukan sitä nuoren Werterin kärsimystä siellä jossain sielussa, niin minkälainen sitten on hyvä sivuhahmo?
Joo, niitäkin on tilanteeseen sopivia erilaisia, että kyllähän semmoinen perinteinen Sancho Panza-tyyppinen sivusta virnuilija, sillä on paikkansa. Ja sitten on tietysti tämmöiset niin kuin isommat sivuhahmot, jotka vaikuttaa hurjastikin päähenkilöiden elämään. Että jos nyt miettisi esimerkiksi jotain tämmöistä keskiaikaista romaania, niin sitten siellä on perinteisesti joku paha aatelinen, joka on semmoinen ylivoimainen este esimerkiksi jollekin kohtaloaan etsivälle paimenpojalle, niin kyllä senkin pitää olla sitten jotain muuta kuin semmoinen ihan täysin suoraviivainen, että hän ratsastaa paikalla ja vie sitten kaikki lampaat ja on ilkeä ja muuta. Että semmoinenkin on kovin tylsä, että siinäkin pitää jotain syvyyttä sitten olla. Että kyllä se sama pätee tosiaan noihin sivuhahmoihinkin, että niissäkin täytyy olla jotain tarttumapintaa, että ne on tarpeeksi kiinnostavia kuitenkin, vaikka osuus olisi pieni, niin että ne ikään kuin puolustaa paikkaansa.
Eli on todettu, että on sekä näitä päähenkilöitä että sivuhahmoja. Onko jotain semmoista maagista määrää, kuinka paljon näitä voi olla? Kuinka monta sivuhahmoa on liikaa? Kuinka monta päähenkilöä on liikaa? Voiko niitä olla vain yksi?
Se on se varmaan nousee enemmän siitä itse tarinasta sitten, että tietysti kyllähän nämä perinteisesti vanhat planeetta, skifi-jutut, niin ne saattaa olla semmoisia puhelinluetteloita, että sitten ei enää varmaan tekijäkään tiedä, että keitä kaikkia siellä liikuskelee, mutta kyllä mä lähtisin siitä, että eri tarinat sitten määrittää enemmän sen oikean henkilömäärän ja sen, että miten sen tarinan on tarkoitus edetä ja pitääkö saada tiiviisti kerrottua, silloin tietysti pitää vähentää hahmojen määrää. Ja tietysti sitten, jos mennään ihan tuommoiseen niin kuin yhden ihmisen tajunnan virtaan, joku no, Hemingwayn toi mies ja joku hetkinen vanhus ja meri, niin sehän on hyvin pitkälle sitten siinä on ukkeli ja kala, että ei siinä sen enempää tarvita isoon maailmaan kuitenkaan. Mm.
Totta. Kuinka paljon se vaikuttaa, että minkälainen kertoja siihen tarinaan on valittu, että miltä se henkilöhahmo sitten vaikuttaa, kuinka samaistuttava se on? Että onko siinä vaikka kaikki tietävä kolmannen persoonan kertoja, fokalisoituuko se tarina päähenkilön?
Minä kertoja
tai sitten.
Niin. Ja huomaatko, että joku näistä on sinulle lähinnä näissä teoksissa?
Joo, mä oon tehnyt sekä minäkertojalla että sitten täysin ulkopuolelta. Sitten mä tykkään tehdä myös semmoisella ikään kuin puolivälillä, että vähän niin kuin fokushenkilön näkökulmasta, mutta ei puhtaasti minäkertojana. Mutta kyllähän sekin tietysti, no jos kauhun puolelta ottaa semmoisen esimerkki, että tuossa toi Hautalan tuoreen se Pimeän arkkitehti, niin siinähän on hyvin sillä lailla epäluotettava kertoja, että lukijakin on hieman hämmennyksissään, että mitä oikeasti tapahtuu, kun se suodatetaan kaikki tarina hänen hieman epävarmojen havaintojensa kautta. Mm. Tämähän on tietysti hyvä tapa kuljettaa tarinaa sitten, mutta saattaa olla sitten, että jossain ankarassa tieteismaastossa, niin se kävisi sitten liian hankalaksi lukea, että jos on maailmaan todella kummallinen ja sitten kertoja vielä aivan pihalla, niin
Totta, niin, ja se on, ei voi olla tarinaa ilman henkilöhahmoja ja vaatii myös muuta lihaa päälle. Näin se varmasti on. Sitten jos mietitään tällaisia asioita, kuin puhuttiin vähän sitten, minkälainen on hyvä henkilöhahmo, minkälainen on hyvä sivuhahmo, niin tuleeko mieleen näin isossa kirjallisuuden mittakaavassa jotakin sellaista hahmoa, josta voisi ystäväkirjaan kirjoittaa, että tämä henkilöhahmo tässä kirjassa on minun lemparini. Onko jotakin sellaista henkilöhahmoa?
Vaihtuu aina, kun aloittaa uuden hyvän kirjan, jos siinä on kantava päähenkilö, niin se on aina tietysti se sen hetkinen. Tuossakin on tietysti, no kyllähän näistä klassikoista nyt sitten tietysti, mun mielestä se Bram Stokerin Dracula sellaisena kuin se oli, niin se oli vähän semmoinen tietyllä tapaa irrallinen ja karikatyyri, mutta olihan se hienosti tehty siinä hyvin jotenkin tuntui semmoinen elämään väsähtänyt, nähnyt liian monta vuosisataa samalla, kun oli sitten tämmöinen pelottava ja ilkeä. Ja sitten siinä oli kuitenkin semmoinen taustavärinä, että hän on joskus ollut lihaa ja verta oleva henkilö ja kokenut suuria tunteita ja lihallisia himoja jopa. Ja sitten hän niitä ikään kuin vainajana muistelee, mutta
Onko Essillä lempparihahmo?
Etkö arvaa?
Melkein arvaa, mutta sano kuitenkin.
Alkaa H-olla.
Onko hän rakastunut? Ota, minä mietin D-llä alkavaan henkilöhahmoon. Ainakin jossakin fanfictionissa.
Joo.
kerro meille, mikä sinun lempparihahmo on.
Ai Harry Potter.
Niin, Harry Potter. No kuvaile meille, miksi Harry Potter on lempparihahmosi?
Ehkä se, että tähän nyt liittyy se kerronnan muoto, eli Harry Potter-kirjat fokalisoituu Harryn kautta. Ja tämän avulla lukijaa paljon harhaan johdetaan kirjojen aikana, koska Harry tekee vääriä johtopäätöksiä. Tämmöinen nuoren henkilöhahmon epäluotettavuus, se on aina kiehtonut.
Okay. Eli tässäkin ei pelkästään riitä se, että on hieno arpi otsassa, vaan vaaditaan tämmöistä kirjallista tekniikkaa siihen tuomaan. No jos seuraavaksi kysyn itse itseltäni, että mikä minun lemparihahmo on.
Mäkin voin kysyä.
Kysy.
Mikä sun lemparihahmo?
No minä olen miettinyt tätä. Ja yksi niistä on kirjassa Lucky Jim. Kingsley Amesin Lucky Jim. Siinä on tämmöinen päähenkilö Jim.
Ja kun Jukka lukee tätä, niin kuuluu koko ajan naurua jostakin nurkasta.
Se on uskomattoman hauska kirja. Ja minä nyt yritin tuossa nopeaa analyseerata sitä, että miksi minä tykkään sitä kirjasta. Ja sehän kertoo jostakin tämmöisestä niin kuin Englannissa asuvasta tohtorikoulutettavasta nuorehkosta miehestä, joka yrittää akateemisessa maailmassa selvitä ja tehdä vaikutuksen professoriinsa, vaikka ei varsinaisesti akateemiasta niin hulluna välitäkään. Ja minä luulen, että se yksi syy siihen, miksi mä tykkään sitä niin paljon, että minä samaistun siihen, eikä minä näen itseni tämmöisenä nuorena miehenä tuolla akatemiassa. Ja se on niin tämmöinen hauska tyyppi muutenkin, tekee kaikkea tyhmää, vääntelee naamassa ja muuta tämmöistä. Niin minä uskon, että se sitä samaistuttavuudesta on yksi. Ja se, minä itse lisäisin tämän samaistuttavuuden varmasti sinne hyvän hahmon. Ikään kuin kärkipäähän melkein, että minkälainen on hyvä hahmo. Mutta hauska, että esiin nostit tällaisen niin kuin kirjallisteknisen puolen siihen.
Joo, no niin. Ja tämä tietysti laittaa aika erikoiseen valoon sen, että kun miettii, että mihin tässä samaistuu, niin täytyy vetää vihta niskaan ja lähteä ilmeisesti sitten yön selkään.
Niin, ihan kyllä. Että sitten kun hobbyhallista ei löydy oikeanlaista ruumisarkkoa, niin sitten huomaa olevansa liian syvä. No sitten tämmöinen, nythän eletään maailmassa, jossa mitään ei saa sanoa, ja ainakin jos lukee Iltalehteä, onko sinulla Samuli ollut kirjoittaessa ikään kuin tämmöisiä tuntemuksia siitä, että, tai mietintöä siitä, että kirjoitatko ikään kuin liian läheltä itseäsi tai liian kaukaa itsestäsi, tai että miten tämmöinen niin kuin kirjallinen representaatio näiden hahmojen kautta toimii tai ei toimi?
Joo, se onkin mielenkiintoinen kysymys, koska tuntuu, että nykyään kävelee suunnilleen miinakentällä koko ajan. Ja toisaalta on kauhean huuto päällä, kun mitään ei saa sanoa, ja keskimäärin sitten semmoiset hieman meikäläisen viiteryhmän tyyppiset keski-ikäiset valkoiset miehet sitä eniten huuttaa jossain pääuutiskanavalla, että kun he ei saa sanoa mitään. Ja sitten taas toisaalta mun mielestä kirjallisuuteen on aina kuulunut se, että pitää kirjoittajankin pystyä asettuun johonkin itselleen vieraisiin nahkoihin, koska jos ei nyt ole kyse nimenomaan autofiktiosta, niin sitten olisi ihan hyvä pystyä tarkastelemaan myös ikään kuin itteensä vieraan silmiin. Mutta lähinnä joo, kyllähän sitä jatkuvasti. Mullakin on esimerkiksi henkilöhahmoja, jotka kulttuuritaustaltaan ja niin kuin etnisyydeltään eroo musta itsestäni, oikeastaan mä oon sitä miettinyt sen kautta, että niin kauan kun ei yritä tehdä semmoista, niin kauan kun ei nojaa niihin stereotyypeihin, vaan ikään kuin yrittää kaivaa sen ihmisen sieltä näkyville, niin silloin ne olisi ikään kuin oikealla jäljellä. Mutta sitten tietysti kyllä hyvin ymmärrän, että esimerkiksi saattaa saamelaisia ottaa pannuun, jos kirjoitetaan semmoisia niin kuin maaginen lapinnoitta karikatyyrejä, joka ikinen kerta. Niin
Finnaarin kone siellä taustalla lentää ja savu nousee. Totta. Joo, no niin, hyvä. Joo, minä uskon, että tämmöiseen ihmisyyteen tähdätään, niin sitten ei voida kauheasti mennä vikaan. Mutta no, mehän ollaan kuitenkin yhteiskunnallinen hassutteleva podcast, mutta ennen kaikkea me ollaan kirjoittamiseen liittyvä ja keskittyvä podcast. Ja meillä kuulijoissa luultavasti on paljon kirjoittajia ja kirjailijoita ja kirjoittavia ihmisiä, jotka miettii, että no miten he voisivat luoda parempia hahmoja tai että minkälaisia vinkkejä voisi olla. Minkälaisia temppuja? Ei tarvitse olla temppuja, mutta minkälaisia vinkkejä? Onko sinulla, Samuli, jonkinlaisia ajatuksia, joita haluaisit jakaa nimenomaan aloittelevalle kirjoittajalle tai vaikka itsellesi 10 vuotta sitten?
Kyllä, jos mä lähden tuosta nimenomaan sekä historian että spefin, eli ei niin kuin tämmöisestä päivän polttavasta proosasta, niin oikeastaan no, historiassa on sinänsä hyvä esimerkki se, että pitää ensin jotenkin tosiaan tutustua siihen ympäristöön, missä ne henkilöhahmot toimii, että mitkä siellä on odotusarvot ja mitä sen ihmisen on esimerkiksi mahdollista tietää maailmasta. Ja se tuskin, kun kirjoittaa kivikautista hahmoa, niin se ei varmasti ole mitenkään ihan täysin samanlainen kuin nakkikioskilla seisoskeleva perä, vaikka jotakin yhtäläisyyksiäkin niissä tietysti saattaa olla, varsinkin silloin 3 aamuyöstä. Mutta sitten tietysti kun mennään tuonne ihan tuommoiseen planetaariseen skifiin ja niin edespäin, niin siinä tämä sitten vielä korostuu, tämä ympäristö, ja siinä tulee vastaan tämmöinenkin juttu, että jos se henkilö on esimerkiksi ihan täysin erilainen elämänmuoto kuin ihminen, ja sitten se asuu kulttuurissa, joka on tyystin erilainen kuin ihmisten kulttuuri, kun meillähän nyt on aika paljon tämmöiset perussamat motiivit, mitkä ihmisiä yhdistää kautta aikojen, eli pitäisi vissiin harrastaa lisääntymistä ja syömistä ja nukkuakin välillä. Niin sitten jos on henkilöhahmoilta esimerkiksi, jos se on vaikka kaasumainen, niin se nyt tuskin sitten on kehittänyt kovin niin kuin monipuolista ruokakulttuuria tai muuta vastaavaa. Että jos esimerkiksi joku aisti on täysin erilainen ja muuta vastaavaa, niin sitten se vaikuttaa kyllä siihen yhteiskuntaankin. Ja sitten on tietysti, onhan se aina hyvin perusteltua tämmöinen ikään kuin mustalammas-tapaus, mutta se tosiaan pitää olla jollakin tapaa mahdollinen, että se ei voi niin kuin tyhjästä syntyä. Yhtäkkiä hän on täysin erilainen ja tämmöinen täysin nykyaikainen hahmo jossain vaikkapa just sitten hieman pronssikauden romahduksen jälkeen, niin se vaikuttaa hyvin epäuskottavalta, mutta että senkin voi tehdä sillä lailla, että se henkilö ikään kuin kasvaa siihen ja samalla se lukija sitten viedään siihen. Siihen on joku syy, että hän muotoutuu tämmöiseksi. Ja kovin usein se menee sitä kautta sitten, että hän on jollakin tapaa ulkopuolinen, koska niin siinä pakkaa käymään, että jos on ihan hirveästi erilainen kuin ympäröivä maailma, niin se, sillä on seurauksensa sitten. Mutta että lähinnä joo, tätä ehkä tosiaan, että miettii, että mitä se henkilön ympärillä tapahtuu, ja sitten se henkilö väkisinkin, se peilaa sitä ympäristöönsä myös.
Joo, ja tunnistin tuossa tämmöisen ajatuksen, joka ehkä itsellä on tämmöisestä, tai joku tämmöinen, mikä se voisi olla, tämmöinen niin kuin biologinen tai evolutiivinen tai joku tämmöinen, että ikään kuin meitä ihmisiä on suunnilleen sellaisena kuin me synnytään, niin syntynyt jo. En tiedä mitä, 10 000 vuosien ajan tänne maapallolle. Ja jos joku olisi tänään syntynyt heistä, kauan sitten syntyneistä, niin heistä tulisi luultavasti hyvin samanlaisia kuin me ollaan nyt. Ikään kuin, että se tietty paketti tulee sieltä ja sitten se reagoi siihen ympäristöön, ne kasvaa siinä ympäristössä. Niin sitä kantilta on hyvä tietää se, että missä ympäristössä mennään. No jos pitäisi valita vaikka omista kirjoista tai vaikka tulevista projekteista tämmöinen niin kuin miljöö, joka erityisesti kiehtoo tai joku paikka, johon haluaisit jotakin henkilöhahmoja laittaa seikkailemaan, niin onko tällaista jo tiedossa tai mielessä?
No, mulla on tässä ikuisuusprojektina ollut nyt käynnissä tämä pronssikauden suurten kulttuurien romahdus, mistä alkoi sitten antiikkia edeltävät pimeät ajat, eli heittien ja mykeneläisten ja muiden valtakunnat romahti, ja samaan aikaan täällä sitten tutustuttiin ilmeisesti, saattoi jollakin rikkaalla olla jopa hevonen ja jonkunnäköinen pronssimiekkakin, mutta että olivat harvinaista tuontitavaraa, ja tähän ympäristöön mä oon nyt sitten yrittänyt tässä päästä hiljakseen sisään, ja tietysti se vähän hankalaa on, kun se ei suotta mainita pimeiksi ajoiksi, että kyllä siitä on jäänyt paljon hämärää, mutta toisaalta se antaa sitten vähän vapauttakin, että että kunhan pysyy tiettyjen oletusten sisällä, niin sit siellä voi vähän liikkua vapaammin.
Okei. Joo, tämä kuulostaa mielenkiintoisemmalta kirjaidealta kuin se, että joku katsoo TikTokia sohvalla.
Niin, no eipä sitä tiedä, mitä hän katsoo TikTokista, niin sekin voi tietysti.
Ja nyt minä
se olisi ollut joku kauhu.
Minä tulin paljastaneeksi minun seuraavan bestsellerini. Idea, minun oikea kylkiluu värähti ja sanoi, että ei, tämä ei ole tarpeeksi hyvä. Mietin vielä, Jukka, hetken, ennen kuin kirjoitetaan tämä soppari. No okei, hienoa. Minä uskon, että me olemme luoneet jonkinlaisen ääriviivan. Toivottavasti ei sellaisen kuolleen murhatun henkilöhahmon ääriviivat, vaan semmoisen kasvavan, hengittävän hahmon ääriviivat.
Kyllä.
Ja näitä vinkkejä voi lähteä viemään sinne omaan kirjoittamiseen. Mutta jos Samuli Antilasta haluaa kuulla lisää, lukea lisää, niin voi mennä Osuuskumman sivuille. Linkataan juttu sinne meidän kertojanaani.fihin tämän jakson yhteyteen. Ja myös Twitteristä löytyy Samuli, jos haluaa mennä sinne kuuntelemaan ja keskustelemaan lisää.
Kyllä.
Kiitos Samuli, että tulit meille vieraaksi.
Kiitos teille vaan, että kutsuitte.
No niin, näihin sanoihin tämä henkilöhahmo sanoo adios, koska se kuuluu hänen persoonansa. Adios.
Heippa hei.
Kiitos kaikille kuuntelijoille.